Геплеер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 2 мартында Кептенің пеншенбе күні эфирде хабарлар күнделігі. Кептешігіміздің етасы бөліміне бастамадан одыл тәдірліктері дыңлаң олар мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайберді ватан шедерін. 1 мартта Ауғанстанның пайтақтында қопсылық күйшілерінің ойасаны тақиқ еділмеді күджімчілерің арасында оқа тышық башланды. Мұның оңыз ерасында қауылың күн батар биологында партламаның сетінің ешіділенлігіне ерлі ресмейлер айттылар. Сөвершілер Харви Түргенлішік Меркізінің қолайында қетра полициясының едарасының яғында довам едер, деп адының ағдалмазлығыны соран ресми хабар берді. Қауылың 6-ші етравының полиция дарасындағы оқа тышығы адының 2 ярағлиының қатнашынлығы айтылды. Талибан топырының метбоғыт өкейлі бұзу орлығын жауапкершілігіне, құраманың үстін алды өй хүжімчілерің қабылды 3 нышанын хүжім еденлігіне, хем ағыр зепір етіренлігіне хабар берді. Ема мұндан артық детал бермеді. Еткілер барады ресми мағлумат болмады. Шәкәрің ені бір бөлігінде ұлы партламаның сес ешіділді. Гечен айды жанынан гечен хүжімчі қабылың баш судының дашында адынан 20 адамың өліміне себепкер болды. Шол хүжімің жауапкершілігіне ислам дәулеті топоры өз үстін алыпты. Қырғызстанның баш қопсылық ресмиеті қанун шықарджылары оппозицион лидер Омурбек Текебаевың тұстақ әділмегіне сияслаштырмазлыға чағырды. 4 күн вәрі протест кечіренлер қанун шықарджының бошыдылмағыны талап едерлер. Милли қопсылық комитетінің башлығы Абдил Сегізбаев 1 мартта парламентің маслахатында еден чықышында қанун шықарджыларын алынып барлиян дерің әулері хеч хелі басаш етмелі дәлігіне дойдырды. Сегізбаев оппозицион атамекен партиясының парал мақтауы қалплықларда гуман еділен Шол бұрықты да партияның үзілері чағдасы ой бейлікі протестшілер Бішкекте юриш кечіріп Текебаевың 26 февралды Түркеден Бішкеге баран вадын аэропортты тұстық еділмегінің идеяны башлан протест чықышларыны дуам еттірділер. Өнкі президент Роза Тунбаева Текебаевың тұстықлығыны адалытсыз ой сиясы матлапла атландырды. Президент Алмазбек Атамбаев 28 февралдыдан чықышында Текебаевың тұстықлығыны қолдады ой оның сиясы матлаплы дәлдігін айтты. 27 февралда суд Текебаевың 25 апреля ченли деслапкы тұстықлықта қалмағы барады хөкім чықарды. Бірлесен штатларың президенті Дональд Трамп НАТО бір қолдау білдіргенлігіне мәлім етті, ама білелешің ағдаларының чықтыжыларың ағырымыны чекмек ойынчы ішлешмеуіне еден чағырышыны қайталады. Трамптың 28 февралды конгрессің білеліктегі сессиясында еден бұл чықышы, кешмеште танкейдеден трансатлантик білелеші үшін көшөштүрүүчү аламат хөкмінде қабыл едилди. Біз НАТОны 2 жаһан урушунун сеплеринде курулган фашизми жок эден коммунизми жыккан соок урушта жеңген яраандыгы бир колдо ярыс деп Трамп қанун шығарджыларын ел чарпышығы астында айтты. 2 январды хәкімет башына кечен Дональд Трамптың конгресстеден бұ үлкінде чықышы етатан сағылық сақлайыш еолырын ой көпірлерін ярамазлығы әлі ечеркі метелелері көніктүрілді. Түркменстан 17 ва 27 сентябрь аралығында Ашхабадта кечирилжек 5-нче Азия ойындарына көрген ресми чаралардын чагында жогору тизликтеги интернети ва мобил телевидениясына жол коймагы таярланар. Ресми маалыматы көрө Түркмен телевидениясында Түркмен элим 52 эмели хемратын уланмак аркылы спорт бәйтешлигине күн эфирде көрсөтмөк жол койлор. Интернеттин дашкы каналынын тизлиги 2 эсе жогорулонор. Шейледе Олимпия шаарчасынын территориясында хем шаардын бийлик жерлеринде дурнуклуу мобил телефон арагатнашыгын үчүн этмек үчүн 2G ва 3G стандарттуу станцияларын 90%дан көбүрөгү кошмоча жерлештирилер. Түркмен ресмийлеринин интернет арагатнашыгын өстүрмөк барада энчемел бери ыглан эдиян планларына карамазан интернеттин элетерлилиги улануучулар үчүн чаклы болмогондо калыр. Ашхабадта интернет арагатнашыгынын ийгилдерлик кетилип турганлыгы хабар берилер. Карашсыз вебсайтлардын энчемеси шолсанда Азаттык радиосунун интернет сахипалары хакимиятлер тарапынан петикленген. Түркмен дәулеті 5-нче Азия ойынларына ниетленіп Ашхабадта орылған Олимпия шәһәрчесінің құрылышына 2 миллиард американ доллары мөлшерінде пул ятырды. Түркменстанның президенті Юрдың халықшылық сенағатыны хусусилаштырмаң зерурлығын айтты деп Трент агентлігі хабар берер. Құрбанғұлы Бердімұхамедов түркмен халықшылығын тәзе дәреже етірмеу үшін хас нәтижелі шарттарды дөретмек мақсатлы сенағатын хусусилаштырылмағының үпчін әділмелдігін айтты деп мағлұматты беленер. Түркмен халы дәулет бірлешігінің дүзіміне халы Dokumak, yung ögürmek, boyamak ve önçençime kerhananın giriyenli gaydılar. 2016 yılda Türkmen hali 43.000 kvadratmetreden qovraq hali dokaptır. Türkmenistan'ın prezidenti Zati Maqsadın yurdi senağı taydın ösün dövlete örmekten ibarattığını 24. fevralda hükümet maslahatında belləpti. Hormatlı radio dinleyicileri siz günün kəvirti.